Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prije redovite rubrike Most i izvještaj iz Crne Gore, gdje su održani lokalni izbori u 10 općina. Detaljnije Esad Krcić.
Prebrojavanje glasova još uvijek traje, pa rezultati lokalnih izbora u 11 crnogorskih opština još uvijek nisu poznati. Biračka mjesta su zatvorena u 20 sati, a prema posljednjim dostupnim podacima o izlaznosti koje je objavila nevladina organizacija Centar za monitoring, do 19 sati u Podgorici je glasalo skoro 60% upisanih u birački spisak, a najveća izlaznost je zabilježena u Šavniku gdje se odazvalo preko 81% glasača. Najteži incidenti su se desili u Pljevljima i podgoričkom naselju Konik. Iz koalicije Podgorica za 21. vijek su saopštili da su ih u podgoričkom naselju Konik fizički napali aktivisti Demokratske partije socijalista i jednom od aktivista oteli telefon, dok su jednom od kandidata za odbornika nanijeli teške tjelesne povrede. Iz DPS-a su odgovorili da su pripadnici koalicije Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA provocirali i vrijeđali aktiviste DPS-a. Iz Demokratske Crne Gore su optužili aktiviste DPS-a i da su upali u prostorije opštinskog odbora Demokrata u Pljevljima i fizički nasrnuli na njihove funkcionere. Iz DPS-a u Pljevljima je saopšteno da su aktivisti i kandidati za odbornike Demokratske Crne Gore nasilnički i brutalno ušli u prostorije njihovog izbornog štaba i maltretirali aktiviste. Iz osnovnog tužilaštva je ranije saopšteno da su formirana dva predmeta, od kojih se jedan odnosi na navodni incident na Koniku. To je za Crnogorski javni servis saopštila tužiteljka Danka Ivanović-Đerić.
Se odnosi na fizički obračun u naselju Konik između dvije grupe građana. U tom predmetu također je pokrenut izviđaj, vrše se određene provjere i dati je policiji nalog da izvrši određene provjere kako bi se utvrdile sve važne činjenice za konkretan krivični postupak.
Predsjednik upravnog odbora CEMI-a Zlatko Vujović je rekao da su posmatrači CEMI-a evidentirali znatno manje nepravilnosti u odnosu na predsjedničke i ranije izborne procese. Vujović je također rekao i da treba praviti razliku između nepravilnosti na samim biračkim mjestima i izvan tih zona.
Mi vidimo da konstantno se pogoršavaju ono što su uslovi između biračkih mjesta u izbornoj kampanji tokom izbornog dana, da se povećavaju pritisci, da se pribjegavaju određeni politički akteri i nasilju, da su tenzije izuzetno velike između vlasti i opozicije, i to je nešto što je loše, što šalje jednu veoma lošu poruku. Na neki način možda upravo i ta prevelika tenzija između ključnih opozicionih i vladajućih partija utiče na to da i birači nisu dovoljno motivisani da izađu. Bilo je ohrabrujuće tokom izborne kampanje gledati da je nekako ta kampanja otišla u jednom smjeru da se više govori o konkretnim pitanjima, ali nekako vidimo danas da je eskaliralo makar od nekoliko slučajeva i nasilje između ključnih izbornih aktera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o tome u kojoj mjeri pojava nedemokratskih režima u Europskoj uniji pogoduje autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu. Sugovornici su bili politički analitičari Dejan Jović iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je Europska unija u demokratskom smislu drugačija od one kakva je bila na početku stoljeća, da li se, kad je riječ o slobodi štampe i vladavini prava, Mađarska i Poljska danas mnogo ne razlikuju od balkanskih kandidata za Europsku uniju, da li odlaganje priprema u Europsku uniju doprinosi jačanju moći autoritarnih lidera na Zapadnom Balkanu. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, da li je danas Evropska unija u demokratskom smislu drukčija od zajednice kakva je bila pre 15 godina kada su zemlje Zapadnog Balkana krenule prema Evropskoj uniji?
Da, ja mislim da su se i mnoge zemlje članice Evropske unije, a i Evropska unija kao takva, prilično promijenile. I problem kojeg vidim je da se politika Evropske unije, a naročito politika kad se radi o pristupanju drugih članica u Europsku uniju, nije adekvatno promijenila tome. Naime, što mislim po tim? Recimo tamo u 90. godinama, neposredno nakon 1989. pa ja bih rekao sve do 11. septembra 2001. izgledalo je da je doista to neko zlatno doba liberalne demokratije, da barem u Europi, sa izuzetkom bivše Jugoslavije, nema alternative tom konceptu. I u tom smislu je Europska unija bila uvjerljiva kad je govorila o potrebi liberalizacije i demokratizacije svih zemalja koje žele pristupiti Europskoj uniji. I također bila je uvjerljiva kad je govorila o tome da je Europa zajednica vrijednosti. Međutim, stvari su se prilično izmijenile na više načina. Prvo, danas su sigurnosna pitanja ponovno došla na dnevni red, i to ne samo zbog ovoga što se dogodilo s njim državama 2001. nego i zbog domaćeg terorizma, izazova povezanih sa cyber terorizmom, sa širenjem lažnih vijesti, čitav nizom novih izazova. Tako da mi se čini da danas više ta ideja o zajedničkim vrijednostima nije toliko važna koliko je važna neka sigurnosna zajednica. A onda dogodila se i kriza samog koncepta Europske unije, naročito sa Brexitom, dakle sa izlaskom jedne zemlje, i to jedne važne zemlje, iz Europske unije. Na europskoj periferiji, koja uključuje zemlje koje su članice Europske unije, na primjer Mađarska i Poljska, pojavljuju se antiliberalni trendovi. Tako da mi se čini da u ovom trenutku Europska unija više nema onako veliki utjecaj, da više nije onako veliki magnet kao što je bila recimo prije 15 godina, nego bi trebala možda malo bolje prodavati svoju robu i uzeti u obzir nove okolnosti, a o tome možemo razgovarati kasnije u ovom razgovoru.
Gospodine Korać, mislite li vi da Europska unija nije više danas zajednica demokratskih vrijednosti kao što je bila prije 15 godina?
Ne, ja mislim da je ona ostala ono što je bila. Ja nikada nisam nju idealizovao. Kako bih rekao, imam dovoljno godina, znam da istorija ide svojim tokom, da se sve menja. Ništa ne ostaje već to jednako. Znači, menja se Evropa, menja se svet u kome živimo. Dakle, stvari su se promenile. Ono što je došlo kao šok pojedincima u Europskoj uniji, to je mene jako iznenadilo, to su ti nacionalistički totalitarni režimi, do izvesne mere totalitarni, ne kompletno, kao što su mađarski i poljski. Ali to se moglo očekivati. Ja ne znam, ovdje je postojala neka ideja da je zagarantovana liberalna vlast u tim zemljama, pa nije. I ono što je zanimljivo kod tih zemalja, tamo nema zahtjeva da se izađe iz Europske unije, ni u jednom ni u drugoj. To je vrlo interesantno, zato što naravno su svjesni koristi, ne samo ekonomske, nego i razne druge. Ali ja bih postavio sljedeće dvije teze za ovaj razgovor. Prva je, ako vi oduzmete europske integracije, šta je alternativna politika zapravo na Balkanu za ove zemlje koje nisu? Uključujući Srbiju, koju naravno najbolje znam. Šta je alternativa? Mislim, koja politička ideja je tu sad alternativna? To je ipak nekakva ogromna, možda malo nesigurnija kapa koja pokazuje kojim bar pravcem treba društvo da se menja i politički sistem. Drugo pitanje, znači, koje bi ja kandidovao za razgovor, šta će se desiti ako taj proces zapravo bude trajao veoma, veoma dugo, kad se bude razvlačio, onda se postavlja pitanje šta će se događati sa političkim procesom u tim zemljama. Svi uzimaju za gotovo da taj proces teče dalje i da nema alternativu, ali šta će se dogoditi ako političke elite u balkanskim zemljama dođe do ideje da u stvari proces integracije zapravo za navek odložen ili odložen za jako dugo vrijeme? Šta se onda zapravo dešavati i koja je cijena koju će ipak Europa platiti od toga? Jer nemojte misliti da izbjeglice idu samo sa Bliskog istoka i Dalekog istoka i ne znam kuda, mogu bi izbjeglice krenuti ponovo i sa Balkana.
Gospodine Joviću, može li se reći da se danas, kad je reč o demokratiji, slobodi štampe i vladavini prava, Mađarska i Poljska ne razlikuju mnogo od Srbije, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana?
Ja mislim da bi se moglo tako reći i to bi zemlje Zapadnog Balkana mogle iskoristiti da ukažu da nema prevelikog opravdanja da ih se drži izvan Europske unije, s obzirom da su razlike između njih po mnogim od tih pitanja i ovih nekih drugih zemalja koje su ušle u Europsku uniju sada relativno male. U tom smislu, kad sam rekao da Europska unija više nema tako veliku magnetsku moć, mislio sam i na to da ima puno negativnih i loših primjera i obnove nacionalizma i ksenofobije i rasizma i teokracije i autoritarnih vladara i svih drugih mogućih praksi i u samim zemljama Europske unije. Dakle, ja mislim da bi Balkan to mogao iskoristiti na način da ukaže da nema prevelikog razloga da ih se tako dugo drži izvan. Ja sam inače, kao što znate, zagovornik brzog ulaska i to svih zemalja Zapadnog Balkana odjednom, ne jednu po jednu. Ja mislim da je to bila velika greška, kao što je bila i velika greška da ih se toliko dugo drži ili držalo izvan Europske unije. Ja znam da je proces ulaženja u Europsku uniju koristan za liberalno-demokratske snage, jer barem u tom vremenu kad se zemlje te kandiduju i kad treba da se kvalificiraju za članstvo Europske unije, onda se vlasti ipak malo čuvaju i paze se i žele se pokazati boljima nego što stvarno jesu i vrlo često simuliraju i fingiraju reforme, a kad uđu u Europsku uniju onda to više ne moraju da rade pa se vrlo brzo vrate nazad u ovu priču. Ali istovremeno ja mislim da je porast autoritarnih tendencija jednim dijelom i posljedica frustracija koje su nastale zbog toga što Europska unija već skoro 30 godina drži te zemlje izvan Europske unije. I što duže taj proces bude trajao, ja mislim da će se frustracije povećavati, da će šanse za autoritarne lidere na Zapadnom Balkanu biti veće i da će se te zemlje, odnosno njihovo javno mnijenje, više okretati u drugim smjerovima. To znači prema Rusiji, prema Americi, prema Turskoj, što jesu ipak alternative Europskoj uniji. Sad je pitanje da li je ta alternativa bolja ili lošija. Amerika je alternativa Europskoj uniji i u Bosni i Hercegovini i u Albaniji i na Kosovu, ja pretpostavljam i u Makedoniji. A u smislu javnog mnijenja, kao što znamo, posebno kod Srba u Srbiji i Srba u Bosni i Hercegovini, ono se prilično okrenulo prema Rusiji, političke elite nisu, ali javno mnijenje je, a javno mnijenje recimo Bošnjaka se okreće prema Turskoj. Tako da se meni čini da alternative ima, da treba prihvatiti da je ima, samo je sad naravno pitanje da li je ona bolja ili lošija. Za mene je Europska unija još uvijek najbolja opcija, ali mislim da je pogrešno govoriti da nema alternative.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ulazak u Europsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, po vama, da li se vladavina Orbana u Mađarskoj, Kačinskoj, u Poljskoj ne razlikuje mnogo od autoritarnog režima Vučića u Srbiji?
Pa razlikuje se dosta. Recimo, Poljska je izrazito klerikalna zemlja. Ona je istorijski uvijek bila takva, a sada je to jako očigledno. Mađarska u mnogo, mnogo manjoj meri. To je jedan čist autoritarni nacionalistički režim Viktora Orbana. Mene navodi na pomisle da njegov nacionalizam u stvari da dobije izbore i da vlada sa velikom sigurnošću. U Poljsku mi se čini da je taj nacionalizam u stvari, ako se tako može reći, to je sad jedna svakako za raspravu reč, nešto autentični. Znači, ne da nema mađarskog nacionalizma, daleko od toga, ali da on koristi taj nacionalizam vrlo vešto, kao što bi koristio bilo koje drugo sredstvo Orban. Vučić je u stilu vladanja, u ponašanju, u javnim nastupima, on je po meni autoritarniji od Kačinskog i od Orbana. Znači, on je autentični predstavnik jednog stila koji zapravo izražava Vojislav Šešelj. To nije ni autoritarnost, to je na granici jedne despotije u ponašanju. On nikad ne govori opoziciji da ih najstrašnije ne vređa sve nas, uključujući i mene, ne mislim personalno, nego on govori na način koji čak Milošević nije koristio. Znači, to je permanentni rat sa opozicijom. To je politički život svačan kao rat protiv opozicije koji je izdajničko u suštini. On ne koristi tu reč, ona bi danas bila malo deplasirana, naravno ako si za evropske integracije, ali faktički se tako ponaša. Tako da mislim da je Vučić što se tiče unutrašnje politike zapravo gori od Orbana, a što se tiče Kačinskog, tu ima izvesne sličnosti između Vučića i njega, ali je Vučić tu oprezniji. To je neprekidne promjene zakona i ustava da bi se to sve prelomilo i prilagodilo autoritarno stilu vladanja. I još jedna stvar ima. Poljska je ipak velika zemlja, ipak zemlja koju, kako bih rekao, pazi Evropska unija. Srbija mnogo manje paze, zato što Vučića jedino nepremice posmatraju šta će uraditi sa Kosovom. To je paradoks, ja zovem Aleksandra Vučića. Što on lakše pobeđuje na izborima, to su veće očekivanja da će on zapravo isporučiti taj čuveni sporazum sa Kosovom. I on se nalazi u sve težem položaju. Njegov odlazak u Rusiju je bio demonstracija njegovim biračima da je on u stvari Putin omiljeni političar, ko zapravo nije. I ja lično mislim da mu je Dodik omiljeni, ali naravno omiljeni stavite po znake navoda. Dakle, Vučić, ako mogu tako da kažem, opreznije menja institucije, zakone koji ih reguliše, pa sad će doći na red i Ustav, za razliku od Kaczyńskog koji to radi dosta brutalno. Tako da su to neke nijanse razlike iz ove trojice. Ali ja ne živim ni u Poljskoj ni u Mađarskoj, ja živim u Srbiji. I ja, naravno, snosim konsekvence jednog nedemokratskog načina političkog života u Srbiji. Ja to od Miloševićeg vremena nisam vidio. Tad je stvar bila jasna, mi smo bili izdajnici prozapadne, Milošević bio patriota, sad je to ista teza, ali ne tim rečima. On bukvalno Vučić govori da su lideri opozicije bitange, lopovi, kradljivci, priča se da je žena jednog lidera narkotrgovac, to su neshvatljive za današnju Evropu optužbe i to naravno prolazi sasvim lepo i mirno, Zapad uopšte na to ne reaguje, ne zato što ne prati to i što to ne zna, naroda zna, makar preko svojih diplomatskih predstavnika, nego zato što njih isključivo interesuje da Vučić uradi taj sporazum sa Kosovom. Drugim rečima, jedino što uslovljava Vučića je sporazum Priština-Beograd i ako bi se negde moglo govoriti o licemerju Zapada, to je odnos što se tiče Vučića, njemu se dopušta apsolutno sve i kontrola medija, cenzura, sve mu se dozvolja samo zbog tog sporazuma Priština-Beograd.
Gospodine Joviću, da li se vi slažete sa tim da evropski zvaničnici praktično dozvoljavaju sve Vučiću, i gušenje demokratije, i gušenje medija, i kontrolu nad sudstvom, samo zato što se nadaju da će pristati na ustupke oko Kosova? E sad, ako oni njemu sve dozvoljavaju, onda kako oni Srbiju treba da prime u Evropsku uniju?
Slušajte, ja bih rekao ovako, da mu možda sve dozvoljavaju, ali mu ništa ne daju. Odnosno, ne postoji nikakvo jasno obećanje da će Srbija ući u Evropsku uniju, niti u skoro vreme, niti uopće. I nekako mi se čini da ta činjenica da nema obećanja nije dobra vijest za samu Srbiju, jer očigledno ne postoji čak ni na ovoj nekoj razini deklaratorna i neki datum ili neko ohrabrenje. Upravo čujemo od pojedinih zemalja Evropske unije svako malo upozorenje da taj proces proširenja je, ne bih rekao utopija, ali da je zapao u teškoće. Dakle, ne samo od Hrvatske koja povremeno blokira Srbiju od počinjenja pregovora, pa se onda povuče, nego na primjer od francuskog predsjednika Macrona. Dobro znamo i kako stoji otprilike javno mnijenje u čitavom nizu zemalja zapadne Europe, gdje zapravo nije tako popularno govoriti o proširenju Evropske unije sada. Tako da mi se čini da to što se ne rade veliki pritisci na Vučića ili Đukanovića ili bilo koga drugog ove u Bosni i Hercegovini, da je to na neki način logično s obzirom na to da Europa trenutno nema nikakvu veliku mrkvu da bi imala i veliki štap. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, postavlja se pitanje šta je alternativa Vučiću trenutno u Srbiji, znate. Srbija trenutno mi izgleda kao da nema opoziciju. To je jednim dijelom rezultat Vučićevog aktivnog razaranja opozicije, jer je glavni smisao takvih vladara kao što je Vučić da zapravo dugotrajno onemoguće bilo kakvu alternativu kako bi stalno i trajno ostali na vlasti. U tome je Milošević bio manje uspješan, ja bih rekao, nego Vučić, u tom smislu bi se složio sa gospodinom Koračem da je ovaj uspješniji. Ali s druge strane, to je i zasluga srpske opozicije koja, čini mi se, je također jednim dijelom pristala na tu logiku da sve dok Vučić govori proevropski, da ipak nekako ne treba baš najgore da ga se kritizira, jer oko demokratske stvari to je tako, ali ipak je okrenut prema Zapadu i sve dok je tako, zapravo on je njima progutao program. Ja ne vidim točno šta opozicija u Srbiji trenutno radi da bi to promijenila. I njihovi rezultati su katastrofalni. Tako da recimo da sam ja Angela Merkel, ja bih mogao sasvim sigurno da kažem, gledaj, ja bih radije vidio nekog drugog, ali koga drugog, kad on osvaja 50 i koliko već posto glasova i apsolutno kontrolira Srbiju. A treći razlog je sljedeći. Ja mislim da tu postoji jedna vrsta loše savjesti i loše uspomene Europe na svoju prethodnu politiku, iako nisam siguran da su oni do kraja toga svjesni, ali o čemu se radi. Recimo, Europa je propustila šansu da Đinđiću u njegovo doba ponudi nešto sasvim konkretno. Na primjer, da mu kaže, gospodine Đinđiću, mi podržavamo vašu novu vladu na način da ćemo uključiti Srbiju zajedno sa Hrvatskom i da istovremeno uđu u Europsku uniju. Pa to je bilo 2000. do 2003. Hrvatska je ušla tek 13. Dakle, to je tada bilo realno, ali se nije dogodilo. Da je Srbiji to rečeno 2002. recimo, ući ćete zajedno sa Hrvatskom, čitav niz bilateralnih problema bio bi razrešen, ali to bi bila jasna poruka i jasna ponuda. Nije se dogodilo. Znači, 10 godina je propušteno gdje se moglo zajednički razrešavati probleme. A to da dugotrajno ulaženje u Europsku uniju pogoduje raznim autokratskim liderima, to mi se čini također točno. Mnogi od njih koriste sljedeću logiku, a to je, ja sam garant ulaska moje zemlje u Europsku uniju. I ako mene nema, neće biti ulaska u Europsku uniju, pobjedit će razni drugi. I u tom smislu oni zapravo koriste dugotrajnost tog procesa da bi dugotrajno ostali na vlasti. Recimo, majstor u tome je Milo Đukanović, koji sebe smatra garancijom proeuropske i demokratske i prozapadne Crne Gore i koristi to što zemlja dugo ulazi u Europsku uniju da opravda da on mora ostati na vlasti sve dok ne uđe. Pa ako to bude sljedeće 20 godina, to će onda značiti 20 godina opravdanja za njegovu vlast.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ulazak u Europsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, smatrate li vi ovo što kaže gospodin Jović da je Evropska unija pogrešila što nije Đinđiću dala konkretnu ponudu i uključila ga u taj paket sa Hrvatskom kad je reč o ulasku u Evropsku uniju?
Ona u političkom smislu nije shvatila šta se dogodilo, oni su mislili, to je ta nekada naivnost Zapada, neverovatno je li, da eto, sad je pobedila demokratija i sve je završeno. Oni su zapravo čak davali vrlo veliku podršku Koštunici, on je postao model, pošto je fascinacija time što je on tukao Miloševića na izborima, a ne bi ga naravno nikad tukao da nije bilo svih nas oko njega, s njim, jeli zajedno, i on je dobio nagradu kao državni godine. Iako je već prvi sastanak njegov sa Carlo De Ponte se zadržio katastrofom. Dovoljno bi danas bilo pogledati sliku sa te konferencije štampu da oni sede okrenuti leđima jedni drugima, znači zapravo nije uopšte bio voljan da sarađuje sa Haškim tribunalom. Nama je ostalo Vladi Republike Srbije da to radi da bi Koštunica ostajali veliki neprikosnoveni nacionalni lider. Zapad to sve nije pažljivo video, ali ono što će vam biti zanimljivo da nešto podsjeti. Zapad tada nije, govorim, jel, pre svega Europska unija, ali ajde Zapad u cjelini, Amerika, Europska unija, on tada nije želeo nezavisnost Kosova i tada je bila politika zvanična. Standardi pre statusa. Zoran Đinđić je pred kraj svog nesrećnog mandata i života napisao jedno pismo liderima Nemačke i tako dalje, u kome je rekao da je to besmisleno. On je rekao potpuno takvu stvar, ne mogu da idem na izbore, se ne reši kosovskim pitanjem. Pazite, to Zoran Đinđić govori krajem 2002. početkom 2003. što je nota bene potpuno tačno. I oni njemu odgovaraju užasno agresivno. To je ta priča koju ovdje desni krugovi uvijek forsiraju, Đinđić ubijen kao patriota u stvari, što je hteo Kosovo da spase, stvar je potpuno obrnuta. On je smatrao da će kosovski problem da vuče Srbiju ka dnu. Meni se čini da to sad shvata Vučić. Ako nešto mogu da mu odam kao priznanje, ja bih rekao apsolutno jedinu stvar koju mu odaje, možda on to radi Sedmozapad, to postavlja kao uslovu, ne znam, a možda je i shvatio da bez rješenja kosovskog pitanja Srbija će biti u tom glibu balkanskog šovinizma sljedećih 50 godina. On je onda dobio jako negativne odgovore, čak uvredljive odgovore. Znači, Zapad ništa nije razumio šta se zbiva ovdje, a Đinđić je zapravo tada bio u pravu, da bi Zapad odjednom promijenio politiku bukvalno preko noći i rekao ne, u stvari status je važan, ne standardi, i naglo priznao Kosovo, što je bilo iznenađenje čak za neke zemlje Europske unije. Tako da, narode je učinjeno mnogo grešaka. Ja bih samo rekao oko Mila Đukanović. Kad se govori o Milu Đukanoviću, se mnogo pažljivije pogleda crnogorska opozicija, a moram reći većina te opozicije, to je jedna apsolutno proruska opozicija koja ne voli Evropu, tamo je Rusija popularnija, ako mogu reći, nego u Srbiji. Tu je Srpska pravoslavna crkva vrlo aktivna i agresivna, puno manje u Srbiji. U Srbiji malo pokušava da se dogovara s vlašću, posebno oko para, malo radi ispod žita, a u Crnoj Gori Amfilohije Radović to sve radi javno. Amfilohije Radović govori na mitizima Demokratskog fronta, on je čovjek politički potpuno angažovan. Znači, alternativa je tamo da dobijete jednu potpuno, ja bih rekao, kao 48. Izvinjavam se na toj analogiji, govorimo o najvećem delu opozicije, ne celo još uvijek. I to je jedno. I drugo, alternativa je tamo ono što je Rusija pokušala, to jeste. Dakle, dozvolite mi da kategorički kažem, to nije fingirani puč i pokušaj atentata, to se zaista dogodilo. Ne mogu ovako emisiji da iznosim više činjenica, prosto je neka stoji moj autoritet lični, govorim kao čovjeka iza te tvrdnje. Dakle, to je zaista bio pokušaj da se tamo pučem dođe na vlast i to dođu izrazito proruske snage sa vrlo mnogo novca koje su davali ruski tajkuni, ali naravno to su pare ruske države.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Brisel nema viziju kad su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu ušle u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da on, Brisel ima neke ciljeve kad se radi o Zapadnom Balkanu i kad bi ti ciljevi došli u pitanje da bi se Brisel, odnosno Evropska unija, angažirali i to mislim prilično snažno angažirali da se ipak ti ciljevi održe ili postignu, a to je prije svega Brisel svakako ne želi nikakvu obnovu rata ili konflikta ili neprijateljstva, dakle to je jedna stvar, taj cilj je manje više postignut. Kad bi se to dovelo u pitanje, Brisel bi sigurno intervenirao. Ja mislim da bi još snažnije tu intervenirala Sjedinjene Američke Države i NATO koje se smatraju čuvarima ovoga prostora u sigurnosnom smislu. Drugo, ja mislim da Brisel ima potpuno jasni cilj, a to je sprečavanje bilo kakve ozbiljnije infiltracije drugih aktera s izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država. Do sada je Brisel tolerirao, ne zbog toga što je htio, nego zato što je morao, Sjedinjene Američke Države na Balkanu, a tolika prisutnost Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu ponižava koncept Europe, Ujedinjene Europe. On je jasan signal da Europa nije mogla sama zaustaviti niti spriječiti rat u bivšoj Jugoslaviji, nasuprot onome što je bila Europska proklamacija 1991. a to je: ovo je evropska kriza, a ne američka. Mi smo ti koji ćemo je riješiti. Europa to nije uspjela, Sjedinjene Države su se tu pojavile i ostale. Dakle, ja bih rekao da su ciljevi Zapada se sveli na ta dva, sigurnost i sprečavanje infiltracije ili nekog većeg utjecaja ovih drugih aktera. Izvan toga, mislim da trenutno Evropska unija nema viziju o tome kako transformirati tu regiju. Mislim da ulazimo u jednu fazu u kojoj bi nastavak sadašnje politike, a to je pojedinačnog prijema, mogao biti opasan, jer ako se primi bilo koja od tih zemalja ispred druge, ta koja uđe će učiniti sve da blokira sve ostale iza sebe. Kao što su to napravile Slovenije kad je ušla i Hrvatska i kao što radi Grčka u odnosu na Makedoniju. Ja mislim da je vrlo opasno riskirati da, na primjer, Srbija uđe prije Bosne ili Bosna prije Srbije, jer bi to moglo izazvati dodatne probleme kojih trenutno nemamo, zato što bi jedna od njih bila u mogućnosti da blokira drugu. A to je veoma opasno i sa sigurnosnog aspekta. Tako da sam ja zagovornik nove vizije i novog pristupa, ali ja naravno priznajem da to što ja govorim nije većinska pozicija Europske unije. U tom smislu sam kritičan prema Europskoj uniji. Mislim da radi grešku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasa mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Za 20 dana počinje 21. svjetsko nogometno prvenstvo. Domaćin je Rusija. Sudjeluju 32 nacionalne reprezentacije. Ukupno će se odigrati 64 utakmice na 12 stadiona u 11 gradova. Pitali smo mlade da li će pratiti ovaj događaj i za koga će navijati. Najprije idemo u Srbiju, čija se momčad plasirala na ovo svjetsko prvenstvo. Igraće u skupini E s Brazilom, Švicarskom i Kostarikom. S mladima u Priboju razgovarala naša Danica Gudurić. Većina Pribojaca vjeruje da Srbija ima dobre šanse da napravi dobar rezultat u Rusiji.
Početak svjetskog prvenstva sa nestrpljenjem očekuje 27-godišnji Stefan Marković iz Priboja, koji, kako kaže, nije propustio ni jednu kvalifikacionu utakmicu.
90% utakmica sam propratio, sve. Strastveno nisam ljubitelj fudbala i evo trenutno sad idem da na rekreaciju za fudbal.
Kakve su prognoze?
Pa ja sam uvijek bio optimista, znači vjerujem u Srbiju, vjerujem u naš fudbal, naciju, znači nadam se dobrom rezultatu.
Šta mislite, ko je favorit?
Njemačka, Brazil, Engleska, možda i tako.
Koliko su drugi diskriminisani? Sve će nekako biti podređeno fudbalu u tom periodu.
Svi imamo neke programe po 20-30 programa. Znači možda se gleda neki drugi program. Nema uopšte tu, ja mislim, diskriminacije neke. Nije samo na svakom programu, nije fudbal. Znači ima i sporta, ima i muzike, ima filmova, znači svak ne bira kao gleda šta god hoće.
Hoće biti problem u vašoj porodici?
Pa imamo dva televizora, znači tako da ćemo... Snaćemo se.
Da će od 14. juna do 15. jula retko kome biti dosadno, jer će biti uživanje u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu fudbalu, mišljenja je i 17-godišnji Aleksa Kelović, koga smo zatekli da zajedno sa drugom Nemanjom Šiklićem igra fudbal.
Pa vjerujem da malo ljudi ima koji ne vole fudbal, tako da ono. Ne vjerujem.
Koji je vaš favorit?
Brazil. Najviše mi sviđa njihov stil igre, a i fudbal je začeo u Brazilu, tako da Brazil definitivno.
Hoćete da navijate za Brazil ili za Srbiju?
Pa za Srbiju naravno, dok je stigne, nadamo se da će proći grupu sa Brazilom i ako ispadne, onda za Brazil.
I pored Brazila, koji je još favorit?
Argentina, Nemačka, Španija, svi su tu, Engleska.
Vi i sada igrate fudbal. Nemanja, hoćete da pratite ovo svjetsko prvenstvo u Rusiji?
Vjerovatno.
Jeste ljubitelj fudbala?
Da.
I kakve su prognoze?
Pa ne znam, nisam gledao koji sve timovi su otišli na mundijal, ali uvijek navijam za Nemačku.
A Srbija?
Pa dobro, Srbija je tu kao samo učesnik. Vjerovatno neće postići neke rezultate. Ali ipak navijam za njih da uspeju što dalje.
Pored Nemačke, koji vam je još favorit?
To Španija, Zil, ne znam, Argentina možda.
30-godišnji Srećko Jovović je za razliku od Nemanje ubeđen da Srbija prolazi u drugi krug. Ali kako kaže, nimalo neće biti lako onima koje ovaj sport ne zanima.
Sam stvarno ubeđen da će Srbija proći u drugi krug i da nemamo kvalitet. Ja kao veliki patriota i navijam svim srcem za Srbiju i nadam se da ćemo proći drugi krug.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudrić.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se plasirala na svjetsko nogometno prvenstvo, pa će ljubitelji nogometa iz te zemlje uglavnom navijati za susjede. O tome koliko ovaj događaj prate mladi u Bosni i Hercegovini, što za njih znači nogomet i da li je opravdana euforija koja se stvara u vrijeme prvenstva, s mladima u Bijeljini razgovarao je Aljoša Ljubojević.
Za fudbal kažu da je najvažnija sporedna stvar u životu, a manje od 20 dana preostalo je do početka svjetskog prvenstva koje će biti održano u Rusiji. Izašli smo na ulice Bijeljine i pitali mlade da li su spremni za početak najgledanijeg sportskog događaja.
Ja sam Matisa Čkajdić iz Bijeljine, pratim postepeno od samih kvalifikacija pa do mundijala koji će početi uskoro. Treniram fudbal skoro 10 godina, to pratim, volim i volim da gledam normalno. To je ipak najvažnija sporedna stvar na svijetu i ne možeš osjetiti tu euforiju ako ne voliš taj sport i ako ga ne igraš. Moj favorit je Brazil, ipak, jer Brazil je vele sila fudbala godinama i ja mislim da će on to bez problema osvojiti ove godine.
Mladi iz Bijeljine koja graniči sa Srbijom većinom navijaju za reprezentaciju ove zemlje koja je uspjela da se plasira na mundijal, ali ipak druge ekipe smatraju favoritima za pobjedu. Evo koje reprezentacije i zbog čega izdvajaju Sergej Dojčinović i Stefan Savić.
Kvalifikacije sam dosta pratio koje su održavale i naravno moj favorit je Srbija, iako mislim da tu ima dosta kandidata za osvajanje svjetskog prvenstva koje stvarno imaju baš dobre timove za osvajanje. Pa na primjer Belgija, Španija, Njemačka, naravno njemački mentalitet se nikad ne može podrediti, oni su talentovani uvijek i daju svoj maksimum.
Navijat ću za Srbiju, naravno, Srbija je plasirana. Srbija neće proći grupu, ali navijat ću Srbiju. Tu je Hrvatska, Hrvatska može proći grupu. Za Rusiju ću navijati isto, to je to.
Međutim, dok zaljubljenici u sport željno iščekuju svjetsko prvenstvo, pitali smo ih da li će oni koji ne vole fudbal na neki način biti diskriminisani gužvom u gradu, punim kafićima, glasnim navijanjem, te da li su za vrijeme mundijala zapostavljeni.
Pa nisu, svi će gledati taj sport, realno. To je nešto lijepo i moraju pratiti, realno.
Pa nisu zapostavljeni, oni samo ne znaju šta propuštaju.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu bit će održano u Rusiji od 14. juna do 15. jula. Za emisiju Glasa mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ni nogometna reprezentacija Crne Gore nije se plasirala na mundijal, no nogometni fanovi jedva čekaju početak ovog sportskog natjecanja. S mladima u Podgorici razgovarala Lela Šćepanović.
Iako će u sportskom svijetu baronom fudbalskom dijelu ovaj vikend definitivno obilježiti finale Lige šampiona i meč Reala i Liverpoola u Kijevu, ipak za fudbalske sladokusce pravo uživanje tek predstoji od dugo očekivanog 14. juna. Slijedi mjesec dana uživanja za sve koji vole ovu najvažniju sporednu stvar na svijetu. Ovim riječima o predstojećem planetarnom sportskom dešavanju za Radio Slobodna Evropa priča student matematike Luka Kaluđerović.
Ja i moja ekipa od drugova pratimo fudbal redovno. Ja mislim svi mladi, posebno muška populacija prati fudbal.
Žene?
Pa i žene. Ja mislim da je sve moderniji, moderniji među svima.
A da li u tom periodu vremenskom tih mjesec dana sve nekako podređeno zapravo tom fudbalu, gradu, ekipe, pašte, pa, lokala, gdje pa, su veliki video?
Aktualno, što se toga tiče, glavna tema u gradu će biti o fudbalu, ali nije jedina stvar što će se dešavati u životu za to doba, ali... Hvala Bogu, jednom u 4 godine svjetsko prvenstvo, tako i onda mora opet da se čovjek potrudi da isprati to koliko to.
U Crnoj Gori se, kaže Luka, kada ne igra naša reprezentacija, najviše navija za reprezentacije zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije, ali tradicionalno veliku podršku i ljubav prema prepoznatljivom stilu igre imaju i naši prekomorski susjedi.
Za koga ćete navijati?
Za Italiju. Sa strane, pa ne znam, možda Kolumbija ili tako nešto. Aha. Brazil, standard.
A gdje su ugroženi u tom periodu ljudi koji nisu fanovi?
Ljudi koji nisu fanovi, pa dobro što znam. Moraju se prilagoditi, moraju se adaptirati. Živ čovjek se samo adaptira.
Dakle, mladi prate svetsko prvenstvo.
Prate i stariji što se toga tiče, ali što se, kao što sam rekao, prema muškoj populaciji vama poznato, prema žensko manje, ali ipak mislim s godinama će se više pratiti.
A da je Luka u pravu kada kaže da i djevojke u Crnoj Gori sve češće prate fudbal, primjer je Aleksandra Mijović, studentkinja prve godine ekonomije, kojoj je prva ljubav, kada je sport u pitanju, ipak košarka. Ali će Aleksandra na mundijalu navijati za...
Ronaldo.
Ronaldo. Dakle, navijat ćete, uslovno rečeno, za reprezentaciju...
Portugala. On igra za Portugal, jel?
Eto, kao bivša sportistkinja. A da li je u periodu kada su te velike sportske svjetske manifestacije, zapravo sve u malim mjestima, podređeno tome? Mislim, na grad, na izlazak.
Pa, mislim da da, jer evo, na primjer, ka budućnosti sad osvojila ABA ligu i... Mislim da je više ljudi pratilo tada košarku i uopšte budućnost nego prije.
Da sa početkom svjetskog prvenstva u fudbalu, fudbal neće biti jedina tema, primjer je Tomo Vukadinović, koji se, kaže, ne osjeća niti diskriminisanim, niti ugroženim.
Pa, inače ne pratim nešto pretjerano sport, a pogotovo fudbal, mene interesuje nešto. Ne to lično, samo ne interesuje. Sam je okej nekada da čuje neku zanimljivost možda vezano za fudbal, kad se već priča, to toliko o tome na televiziji i tako to. Ne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena strateška politika visokog obrazovanja na državnom nivou. U idućem razdoblju potrebno je primijeniti nove standarde i smjernice u ovoj oblasti koji zahtijevaju reakreditaciju obrazovnih ustanova, ali i akreditaciju studijskih programa. Nadležni ističu kako je u visoko obrazovanje politika upetljala prste, a s druge strane sve više mladih odlazi pa neće imati više ko studirati. Marija Arnautović.
Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini nalazi se pred velikim izazovima. U idućem razdoblju potrebno je unaprijediti kvalitet i uskladiti visoko obrazovanje sa evropskim standardima. Kako stvari stoje, u nadležnoj državnoj agenciji nisu optimisti da će se to i dogoditi. Direktor agencije Enver Halilović.
Stanje je vrlo, da kažemo, zabrinjavajuće. Može se slobodno kazati da visoko obrazovanje je upalo u jedan provincijalizam, u jednu autarhičnost, u jedno stanje koje zahtijeva vrlo ozbiljne intervencije i vrlo ozbiljnu politiku uspostavljanja normalnog i dobrog stanja u visokom obrazovanju.
Prema posljednjim podacima, u Bosni i Hercegovini je akreditirano 28 visokoškolskih ustanova, a na red je došla i njihova reakreditacija, jer zakon predviđa da se to uradi svakih 5 godina. No jedan od najvažnijih koraka je akreditacija studijskih programa. Lamija Tanović, bivša šefica odjela za međunarodnu, naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju pri ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ona je mnogo važnija, jer vi sada možete zaista suštinski da vidite da li su vam neki programi na studijima potrebni ili nisu, jesu li kvalitetni, imaju li odgovarajuće predavače, kakvi su kurikulumi itd. Ovo do sad je bilo uglavnom da li univerzitet ima fizičke uslove da postoji kao univerzitet. Međutim, agencija je izradila kriterijume koji su usklađeni sa evropskim prostorom i tako dalje, ali njen upravni odbor, koji u stvari je nekakvo usko grlo, ako hoćete, neće da usvoji dokument kroz koji treba da kaže kako se primjenjuju ti kriterijumi. I tu stoji.
Halilović također dodaje kako nema političke volje da se nešto uradi u području visokog obrazovanja.
Stanje je vrlo ozbiljno, ograničeno funkcioniše i Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine zbog političkih i pravnih opstrukcija koje postoje prema ovoj agenciji. Zatim rektorska konferencija bi također mogla biti vrlo još mnogo efikasnija. Mislim da tu određenu odgovornost u tom kontekstu ukupnom snosi i Ministarstvo civilnih poslova, posebno odjeljenje za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
U nadležnom ministarstvu naglašavaju da ako se želi postići napredak u ovoj oblasti, potrebno je da se uključe svi, od vlasti do visokoškolskih ustanova i akademske zajednice. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za obrazovanje.
U suštini, izazovi su navedeni u našim prioritetima za oblast visokog obrazovanja koje je usvojilo Vijeće ministara za period 2016-2026. Godina i dakle to su institucionalna akreditacija, odnosno akreditacija studijskih programa generalno, dakle osiguranje kvaliteta oblasti obrazovanja, internacionalizacija, dakle povećanje ili unapređenje mobilnosti kako akademske zajednice, tako i studenata, financiranje i tako dalje. Dakle, to su izazovi, odnosno dokument koji su zajednički napravili predstavnici obrazovnih vlasti, akademske zajednice i studenata. Veza obrazovanja sa tržištem rada također je jedan od dodatnih izazova.
Studenti se za sada ne bune i dosta su tihi u traženju svojih prava. Njihova najveća zamjerka u visokom obrazovanju je nedostatak praktične nastave. Evo što kažu Belmin, Amina i Vildan, studenti Sarajevskog univerziteta.
Pa trenutno sam jako zadovoljan. Jedina što se tiče ovoga bar bachelor studija. Što se tiče master studija, jedina zamjerka našem fakultetu je što nemamo dovoljno, bar na mom smjeru, energetike, visokonaponskih laboratorija, što je bio plan da se napravi, a međutim, kako je stanje u našoj državi, teško da će to uskoro zaživiti kod nas.
Pa zadovoljna sam kvalitetom na fakultetu, samo bi promijenila možda da bude više prakse u sklopu fakulteta, jer ovako samo učimo teoretski, a nema da iskažem da naučimo nešto.
Pa pošto sam prva godina, tek moja dosadašnja iskustva govori to da je obrazovanje na dosta visokom nivou. E sad vidit ćemo za ostalo.
Profesorica Tanović također dodaje kako Bosna i Hercegovina još uvijek nije članica Evropske agencije za kvalitet visokog obrazovanja.
Mi smo aplicirali, ali su nam oni vratili aplikaciju sa puno primjedbi. Te primjedbe su, međutim, ovo o čemu ja govorim. One bi morale da promijene nešto u našem okvirnom zakonu visokom. One bi morale da promijene nešto u mandatu agencije da bismo mi mogli prići tamo.
Diplome akreditiranih bosansko-hercegovačkih univerziteta su priznate u Evropi jer je Bosna i Hercegovina potpisnica Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija. No pred vlastima Bosne i Hercegovine predstoji još mnogo posla kako bi se kvalitet visokog obrazovanja unaprijedio u cijelosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Sada idemo u Tuzlu. 6 učenika srednje elektrotehničke škole u tom gradu osmislili su inovaciju kako mlade ljude koji su zainteresirani za IT sektor zadržati u Bosni i Hercegovini. Predstavili su inovaciju Makerspace koja predstavlja prostor u kojem mladi ljudi imaju dostupnu opremu i edukatore koji će ih besplatno educirati o različitim poljima IT sektora. Slušamo Maju Nikolić.
Samo u Sarajevu je moguće da mladi koji su zainteresirani za informacijske tehnologije o njima uče besplatno. Takva inovacija pod nazivom Makerspace stigla je u Tuzlu i osmislili su je učenici Srednje elektrotehničke škole Tuzla. Almedin Beganović.
Danas u svijetu jedan od najrazvijenijih sektora je upravo IT sektor koji vrijedi preko 100 milijuna američkih dolara. Naša država, nažalost, izbjegava da bude dio tog sektora. Mladi stručnjaci odlaze iz ove države, a sljedeći broj mladih upisuje medicinsku školu, iako je ovaj sektor mnogo prosperitetniji od bilo kog drugog smjera ili zanata. Sam taj prostor će omogućiti mladima da sa svojom nekom običnom idejom dođu u naš prostor. Mi, mladi koji smo pokrenuli ovu ideju, smo bili njihova mentorska podrška da u tehničkom smislu razviju tu ideju. Naša oprema bi im bila tu na usluzi. Te bi smo ih na koncu poslali na neki startup akcelerator gdje bi oni mogli svoju ideju pretvoriti u konačnu firmu.
U ovom trenutku Njemačka traži 900.000 stručnjaka informacijskih tehnologija, a u Bosni i Hercegovini već ih sada nedostaje oko 10.000. Učenik Srednje elektrotehničke škole Tuzla Ajdin Ahmetović kaže za naš program da je ovakva inovacija u IT sektoru bila neophodna.
Planiramo da otvorimo svoj prostor gdje bi mladi mogli sa nekim svojim idejama za kompaniju, recimo, ili neki startup imaju ideju za gadget, dođu kod nas, mi sa tehničke i softverske strane im pomognemo da to realizuju i spojimo se nekim donatorima, odnosno startup akceleratorima gdje mogu dobiti financijsku podršku i eventualno otvoriti svoju kompaniju.
Učenik Kenan Imamović kaže da upravo IT sektor može zadržati mladi ljude u Bosni i Hercegovini.
Mislim da bi se ovakav način rada, ovakvi projekti mogli pretvoriti u nešto što bi se moglo održavati svake godine, pa možda čak svakih 6 mjeseci, da bi se što više mladih edukovalo o tom, jer to je stvarno jedan ogromno, nam reći, kao neko preduzeće, neka sfera preko koje se mogu raditi mnoge buduće i sadašnje tehnologije generacije, čim bi se mogle baviti. Znači, mogu se napraviti mnogi program koji bi poboljšao svakodnevni život, koji bi nam pomogli u svakodnevnim poslovima, ne samo mladim ljudima, nego i starijim penzionerima od tinejdžera pa do 60 plus godina.
Ovaj mladi tim od 6 učenika elektrotehničke škole ima osvojena 2 prva mjesta u području IT sektora, a koja predstavljaju 2 uspješne start-up ideje. Jedna od njih je oduševila i Ujedinjene nacije koje su ih podržale, a radi se o narukvici koja sprječava nasilje. Učenica Melisa Kurtić.
Narukvica funkcioniše tako što imate aplikaciju narukvicu i onda pomoću sigurno, kada pritisnete dugme na narukvici, vaš telefon automatski pošalje sigurnosnu poruku vašem sigurnosnim broju koji može doći da vam pomogne u toj nekoj situaciji.
Asija Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih grada Tuzla, kaže nam da Bosna i Hercegovina treba upravo ovakve projekte i mlade koji su spremni pomjerati granice.
IT sektor onako u Bosni i Hercegovini zanemaren i one su željeli da doprinesu jednim dijelom u stvari rješavanju tog problema. Tako da su oni u principu i osmislili ovaj projekat Makerspace Tuzla koji treba da bude jedan prostor u kojem će mladi ljudi imati svu opremu i potrebne edukatore koji će ih moći kontinuirano educirati iz oblasti oblasti IT sektora.
Učenici Elektrotehničke škole Tuzla posljednjih nekoliko godina osvajaju prestižne međunarodne nagrade, upravo za inovacije koje postaju cijelom svijetu korisne. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Bosna i Hercegovina nema sluha za razvoj sporta, pa se mladi i njihovi roditelji snalaze kako znaju i umiju. Jedan od primjera je ritmička gimnastika, gdje djeca nemaju ni adekvatne sale za vježbanje, a niti im se daje novac za sportska natjecanja. Uprkos tome, djevojčice koje treniraju postižu izvanredne rezultate, zabilježila Dženana Karabegović.
Na izgled čini se sasvim jednostavno, sa kakvom lakoćom djevojčice koje smo snimili u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi demonstriraju svoje znanje u ritmičkoj gimnastici, no iza njih su godine vježbanja. Najčešće počinju sa 6, što je bio slučaj sa Esmom, ili nešto ranije sa 3,5 kada je krenula njena sestra Ajša. Kako nam kažu, najbitnije su želja, motivacija, upornost, talenat, ali i sluh za muziku i ritam.
Utorkom imamo treninge do 12 na večer i kad god izlazimo iz ove sale, domari nas pitaju pa idete li vi u školu, radite li vi šta pored, šta vaše mame kažu na to, ali mi smo navikle zato što već treba, dosta smo u ovom sportu da bi sada odustala i treba što više da se trudimo.
Ne mogu sad nikako da prekinem, kad sam već počela želim da budem što bolja i da dospijem nekako na taj svjetski nivo.
Skoro nevjerovatno izgleda da djevojčice koje smo snimili sa treningom počinju na večeru 21 sat. To je jedini termin kada mogu koristiti sportsku salu koju plaćaju. Uprkos velikoj zainteresovanosti djece, država ne ulaže novac ni u ovaj sport. 17-godišnja Azra Kadrić kaže kako se za 13 godina koliko trenira ritmičku gimnastiku ništa nije pomirilo sa mrtve tačke.
Ništa se nije promijenilo. Kad sam imala 5 godina i sad kad imam 17. Država skoro nikada nije po tom pitanju se zabavila, kada kažem, sa nama i pomogla nam. Uvijek smo se mi morali snalaziti nekako kako znamo i umijemo. Bilo bi mnogo bolje da imamo neke prostore ranije, jer i one su male i trebaju ranije na spavanje i sve to mi razumijemo, ali nemamo jednostavno uslova kakvi, na primjer, imaju u Rusiji djevojke koje svaki dan treniraju, ne znam, imaju masaže, džakuzije, svašta nešto. I to bi nama baš mnogo pomoglo kad bi imao tako.
A Sima Mujačić, Esmina i Ajšina majka.
Mi idemo često na turnire u Sloveniju. Oni imaju gimnastički centar svoj u kojem treniraju gimnastičarke. Iza njih stoji država i odmah se tu vide rezultati. Do sad je bilo rijetko vidjeti Slovenku u prvi 7, dakle u finalu. Već sada u juniorkama i seniorkama često se, jako je bitna ta potpora države koja nažalost u gimnastici još uvijek izostaje u takvom institucionalnom smislu, znate, mislim na državnom nivou.
U Bosni i Hercegovini ima mnogo klubova ritmičke gimnastike, zbog čega je moguće organizovati i brojne turnire, no sve to finansiraju isključivo roditelji. I ne samo to, oprema za ovaj sport je izuzetno skupa, pored toga neophodno se edukovati i ići na pripreme, kaže nam Esma.
Morate stalno ići na pripreme, kojih baš u Bosni i Hercegovini nema, morate dakle ići negdje vani, pa i sami turnir miri su dosta skupi, tako da ritmička gimnastika je skup, ali stvarno sport koji dosta daje time što se bavite njime.
A da je ritmička gimnastika sport koji se voli, pokazuju djevojčice koje dolaze trenirati na večer, a neke još uvijek ne idu u školu, govore Amina, Mona i Jela.
Imam 5 godina i ovdje sam 4. Vježbamo, treniramo, vježbamo težine.
Koliko ti puta sedmično dođeš ovdje da treniraš?
Pa, ne znam baš.
Je li ti to naporno i teško?
Ne baš.
Svi uspjesi koje postižu, osim zasluga djevojčice i roditelja, ne bi bili moguće da nije i trenerice Svitlane Tinić, koja svake sedmice dolazi iz Tuzle u Sarajevo, a ponekad i one odlaze u tuzlanski Mejda na trening.
Nama stvarno fali takav sportski centar gdje bi nam bila adekvatna dvorana na raspolaganju i ujutru i na večer, da bi djevojčice mogli prilagoditi i školu kad idu u drugu smjenu da treniraju ujutru. Tako da jako teško skupiti ekipu seniorke na jednom mjestu. mjesto i trenirati i pripremati ih za grupne. Ali mi ne gubimo nadu, možda čak i sutra nama nešto neko pomogne i mi nastavimo sa svojim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za kraj muzika. Kim Verson, mlada je popjevačica iz Hrvatske, koja je nedavno izdala svoj drugi studijski album. Javnosti je postala poznata još kao srednjoškolka, kada je pobjedila na jednom televizijskom talent show. Na novom albumu velik dio pjesama napisala je sama, među kojima je i najnoviji singl Ne posustani, s kojim će se predstaviti na CMC festivalu u Vodicama. Slušamo Aidu Đugum.
Kim Verson na muzičku scenu zakoračila je prije 8 godina u talent show Hrvatska traži zvijezdu. Njen prelijepi vokal nikoga nije ostavljao ravnodušnim, tako da je Kim osvojila prvo mjesto. Muzika joj je, kaže, u genima i uvijek je znala da će se baviti tim poslom.
Pa evo, ljubav prema glazbi je zapravo se kod mene jako rano rodila. Još kao djevojčica sam nastupala na raznim festivalima, sudjelovala sam 2 puta na dječjoj Euroviziji, uvijek sam nešto tako iskladala kao mala, tako da to se jako rano počelo raditi kod mene i evo, baš sam zadovoljna u kojem smjeru sve to ide. Od 2015. godine sam i autor, tako da stvarno mi je drago što sam krenula i u te malo autorske vode. Još odavno
ja znam da ljudi... Nakon toga Kim je radila s mnogim muzičarima i do sada je izdala 2 albuma, Vjeruju snove 2010. i Vrati mi moj svijet 2018. S novog albuma aktualan je singl Ne posustani.
Pa Ne posustani zapravo predstavlja moj drugi studijski album Vrati mi moj svijet, koji je isto evo nedavno izašao van napokon. To je jedna onako emotivna pjesma sa jednostavnom porukom i moram reći da se stvarno dosta sviđa ljudima. Baš sam dobila u zadnje vrijeme jako puno divnih, stvarno predivnih poruka baš zbog te pjesme i užasno mi je drago čut da se neko i nalazi u tim tekstovima. To je stvarno smisao bavljenja ovim poslom. I evo, sa Neposustani ću tako je nastupiti i na ovogodišnjem 10. ljubilovnom CMC festivalu i to sad već po 5. put, tako da sam tamo već domaća i baš se jako veselim svemu tome.
Na drugom albumu dugo je radila, na njemu su se prvi put našle i njene autorske pjesme.
Trebalo je jedno malo dulje vrijeme, ali stalno smo radili, išla sam single po single, što mi je bilo vrlo bitno da bude sve kako treba, da budem zadovoljna, tako da ono intenzivno sam radila koliko god je bilo u mojoj moći, jel? Tako da jako mi je drago što sam evo napokon i ovo poglavlje sa drugim albumom zaokružila. Moram reći da se na albumu znači nalazi 10 pjesama, 6 od tih 10 su baš moje autorske, jel?
San većine muzičara je pojaviti se na Eurosongu. O svojim ambicijama glede tog festivala Kim kaže.
Pa evo, zanimljivo pitanje. Ne mogu reći da nisam baš nikad o tome razmišljala. Jednostavno, mislim, to bi bilo lijepo da bude ono, znači, treba to sve biti kako treba prije svega. Trebam biti u potpunosti zadovoljna pjesmom i sa apsolutno svakim detaljom, jer je to jedna zaista velika odgovornost i tu treba stvarno puno hrabrosti odlučiti se na tako nešto. Tako da i kad bi se jednog dana ukazala prilika, definitivno bi morala biti 100% sigurna u apsolutno sve.
Pobjediti na jednom talent show zahtjeva mnogo truda i odricanja, kaže Kim.
Ponosna sam zapravo na to što sam prošla. Tim putem su krenuli zaista mnogi glazbenici koji su danas uspješni, jel? Tako da to je mjesto zapravo samo za istinske talente, jer tamo nema ono provlačenja, tu baš moraš biti talenat, tako da ja mislim da je to jako dobro mjesto za pokazati svoje vokalne sposobnosti, svoj talent. Nije lako ni malo, moram reći, jako je tu puno potrebno i odgovornosti i dosta je to stresno. Tako da ja sam zaista ponosna na taj svoj put, ali to baš nije za svakoga i stvarno moraš biti talent.
U Bosni i Hercegovini je bila nekoliko puta. Želja joj je ponovo nastupiti i organizovati mini koncertnu turneju.
Bila sam jedno, ja mislim, koliko se sjećam, sve skupa 5 puta da sam bila u Bosni i jako je bilo stvarno predivno, svaki put sam bila dočekana tako lijepo da mi je to ostalo u predivnom sjećanju. Ja se toplo nadam da će u budućnosti biti prilike isto za neke koncerte kod vas. Baš bi mi to bilo želja i bilo bi mi jako, jako drago.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.